Merhaba dostlar. Nazlı Tuzlu Gonçara. WhatsApp numaramız 0098 902 73 20 163 ve istediyo numaramız ise 0098 413 316 24 21'di. Ve siz öz tənqidlərinizi ve təkliflərinizi, oxuduğunuz mahnılarınızı ve elbette ki şiirlərinizi bu nömrələrlə bizə göndərib bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
0098
902
73
20
163
WhatsApp nömrəmiz.
Uşaqlar, insan böyüyür, müxtəlif məsuliyyətlər, öhdəliklər üzərinə götürür, daha çox bilir, daha çox oxuyur, daha çox yerləri yaxından görür, daha çox insanlarla tanış olur. Bunlar əlbəttə ki, gözəldir, amma uşaqlıqda daha da gözəl şeylər vardı və yaxşı olardı ki, daha çox üstünlük verək bu günlərə, bu mövqeyyətimizə, bu mövqeyimizə və bu yaşımıza. Bu yaşın dəyərini bilmək lazımdır. Bu günün dəyərini bilmək lazımdır. Və elə bu gündə yaşamaq lazımdır uşaqlar. Uşaqlar, biz böyüklər bəzən nə eləyərik bilirsiniz? Biz böyüklər bəzilərimiz sürəkli keçmişdə qalırıq, keçmişin qeydinə qalırıq. Ay keçmiş günlərdə nə oldu, nə olmadı, necə yaşadım, hansı səhvlərim oldu, təki bu işi eləsəydim, təki buraya gitsəydim, təki onu alsaydım, təki bunu eləsəydim. Bəzilərimiz isə gələcək, sürəkli gələcək, xəyallar qururuq, sürəkli saatlarla oturur, bir tərəfə gözümüzü zilləyir və deyirik ki, ay təki belə olsaydı. Tək ki, mən bunu eləyə bilsəm, tək ki, buraya gedə bilsəm, tək ki, onu ala bilsəm, tək ki, bu işi görə bilsəm, bunu həyata keçirə bilsəm. Amma bu günü unuduruq, uşaqlar. Bu gün keçmişin, yəni dünənin sabahı, sabahınsa dünənidir. Bəs bu günü əldən verməmək lazımdır. Bu günü unutmamaq lazımdır. Bu günün dəyərini yaxşıca bilmək lazımdır. Bu gündən qəflət eləməmək lazımdır. Sizsə buna görə ki, sabah, yəni neçə il sonra keçmişin həsrətində qalmayıb nalələr eləməyəsiniz ki, ay necə keçdi o günlər və buna görə ki, sürəkli gələcəyi boş-boşuna düşünməyəsiniz, bəlkə yaxşıca proqram hazırlamağa çalışasınız və yaxşı bir gələcəyi qura biləsiniz, bu günü gərək ki, unutmayıb bu günü və bu saatları, bu anları, bu dəqiqələri əldən verməyəsiniz. Yaxşı, təkrar-təkrar vurguladığımız kimi, yaxşı olar ki, hər işimiz üçün proqram hazırlayaq. Yalnız sən proqramlı olsan əgər, gözəl bir zaman ştatı əsasında hər gününü və müxtəlif işlərini, müxtəlif vəzifələrini, məsuliyyətlərini, öhdəliklərini proqramlaşdırsan əgər, hər işi vaxtı-vaxtında həyata keçirsən əgər, mütləq uğur səninlədir və heç vaxt həsrətdə qalmayacaq, heç vaxt əşi, nə eləmək lazımdır deməyəcəksən, təki belə olsaydı deməyəcəksən, təki bunu eləyə bilsəm deməyəcəksən, bəlkə mən bunu eləyə bilərəm, mən bacara bilərəm, mən bugün yaxşı çalışacağım ki, buna çatam deyəcəksən, hə? Aferin sənə! Uşaqlar və əziz yeni yetimələr və əziz məktəblilər. Dediyim kimi, bu günlər və bu həftələr İranda məktəblilər və yeni yetimələrə aiddir. Bilmirəm, sizin ailənizdə də yeni yetimələr vardı, yoxsa yox. Yeni yetimlik həssas bir dövrüdür uşaqlar. Yeni yetimlik çağında uşaqlar yavaş-yavaş hazırlaşırlar gəncliyə və böyüklərin dünyasına daxil olmağa. Odur ki, bəzən çaşbaş olurlar, bəzən depressiyaya yoluxurlar, bəzən nə dediklərini, nə istədiklərini hələ tam bilmirlər, hələ tam aydın deyil onlar üçün. O yüzden sizin böyük bacınız, qardaşınız varsa bu yaşda, onu anlamağa çalışmalısınız. Çünki o elə bir həssas dövrdə yaşayır ki, içərisində sanki təlatümlü dənizlər, təlatümlü okeanlar vardı. Sanki tufanlar qurulubdu onun vücudunda. Bəs onu əziyyət eləməməli, onunla baş başa qoymamalı və bacardıqca ona hörmət eləməli, ona məhəbbət eləməli, artıq onu uşaq gözündə görməməlisiniz. Uşaq olmaq pis deyil, mən demirəm ki, onu uşaq gözündə görməyən ona rahat olar, uşaq pisdir, yox. Çünki onlar elə bir yaşdadırlar ki, özlərini böyük hiss edirlər və başqalarının da bunu qəbul eləməsini istəyirlər. Bəs böyük bacınız, böyük qardaşınız varsa əgər, yeni yetməlik çağındalarsa əgər, tez əsəbləşirlərsə əgər, siz özünüzə almayın. Bacardıqca onlarla yola gedin, bacardıqca onlara yardım eləməyə çalışın və onlara deyin ki, hə, mən bunu qəbul edirəm ki, mən böyük bacım, böyük qardaşım, sən artıq böyümüsən, qocaman, böyük bir oğlan, böyük bir qız olmuşsan, xanım olmuşsan və kişi olsan, artıq sən və bunları onlara deməklə onların ürəyini ələ gətirin. Aferin sizə mən balalarım. Çox sağ olun ki, həmişə məni dinləyir və heç vaxt da məni yalnız buraxmırsınız. Məmcanlarım, İslam qönçələri, bu gün də görüşünüzə gəldik və mənə fəxr edir hər cümə günü sizinlə görüşə bilmək, gözəl bir axşam çağında sizinlə söhbətləşmək. Bu axşam da görüşünüzə gəldik. Qısa da olmuş olsa bir qədər özümüzdən danışdıq, bir qədər yeni yetmələrimizdən danışdıq. İndi isə vidalaşmaq vaxtı gəlib çatıb. Bilirsiniz ki, sizi çox sevirəm. Özünüzdən müğayət olun, özəlliklə xəstəliklərdən qoruyun özünüzü qripdən və bilmirəm COVID-19-un müxtəlif variantlarından. Çünki hələ də vardı, tamamilə yanıb bitib getməyibdi. Bəs özünüzdən çox müğayət olun, təmizlik, maska, məsafə unudulmasın. Məmcanlarım, hələlik, başqa bir görüşə qədər sağ, salamat qalın. Allah amanında.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Respublikasının nümayəndə heyəti İqlim Dəyişikliyi Konfransını tərk etdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi yazdı, siyanslı vampirlər Qəzzada yeni bir qırğın mərhələsinə başlayıblar. Yəmən Ənsarullah hərəkatı elan etdi, İsrail Qəzzaya qarşı təcavüzünü davam etdirsə, ona qarşı hücum edəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyir, ATƏT həllin bir parçası olmaq şansını itirib. Azərbaycan Respublikası elan etdi, qərbi gərginliyi artırmaq üçün Ermənistana silah verir.
Qəzzədə bir həftəlik müvəqqəti ateşkəs onun uzadılması ilə bağlı heç bir razılaşma olmadan bugün yerli vaxtla səhər saat 7:00-da başa çatıb və hərbi əməliyyatlar bərpa edilib. Əl-Cəzirə telekanalı təcili bir xəbərdə işqalçı Sionist rejimin Qəzzə zolağının cənubunda yerləşən Rəfəh şəhərində 3 evə hücumları nəticəsində 9 nəfərin şəhid olduğunu və bir neçə nəfərin yaralandığını bildirib. Sünis işgalçıların Qəzzə zolağının mərkəzindəki Əl-Mağazi düşərgəsindəki Qəndil ailəsinin evinə hava hücumu nəticəsində şəhid olunub.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan saat 18 buraxılışı ilə efirdəyik. Bir texniki nöqsan əmələ gəldiyi üçün hər birinizdən üzr istəyirik və xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İnşallah xəbərlərin gedişatında xəbər reportajını da sizin diqqətinizə çatdıracaq. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İran İslam Respublikasının nümayəndə heyəti iqlim dəyişikliyi konfransını tərk etdi. İran İslam Respublikasının energetika nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, Siyanist rejimin nümayəndələrinin iştirakına etiraz olaraq, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində təşkil olunan COP28 adı ilə tanınan Beynəlxalq İqlim Dəyişikliyi konfransını tərk edib. İranın energetika naziri Əli Əkbər Mehrabiyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti cümə axşamı günü İqlim Dəyişikliyi konfransında iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedib. O zaman Siyanist rejim nümayəndələrinin iştirak etməyəcəyinə dair məlumat yayılmışdı. Xəbərlər və siyasi təhlillər bu rejimin son həftələrdə Qəzzədə törətdiyi dəhşətli cinayətlərdən sonra bu tədbirə qatılma riskinə girməyəcəyinə dəlalət edirdi. Lakin İranın diplomatik heyəti onların iştirakından xəbər tutduqdan sonra konfransı tərk edib. İran İslam Respublikasının energetika naziri bugün konfrans zalını tərk etməzdən əvvəl bəyan etdi. 150-yə yaxın ölkənin lideri COP28-də iştirak etmək üçün dəvət olunub və təxminlər göstərdi ki, bu dəvətlilərin əhəmiyyətli bir hissəsi o cümlədən Siyanist rejimin rəsmiləri konfransı da iştirak etməyəcəklər. O əlavə edib, İran İslam Respublikasının nümayəndə heyəti əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu beynəlxalq toplantıda iştirak etmək fürsətindən Qəzzə zolağının daxilindəki şəraiti bəyan etmək, müxtəlif ölkələrin rəsmiləri və nümayəndə heyətləri ilə danışıqlar aparmaq və məzlum Fələstin xalqını müdafiə etmək üçün istifadə etmək niyyətində idi. Lakin dərc olunan məlumatlar Siyanist rejim başçısının bu görüşdə iştirak etmək üçün konfransın keçirildiyi şəhərə getdiyini göstərir. Davam edib, buna uyğun olaraq İran nümayəndə heyəti beynəlxalq ictimaiyyətinin iqlim dəyişikliyi fenomeni ilə mübarizədə fəaliyyəti və tərəqqisini qiymətləndirməyə əsaslanan iqlim dəyişikliyi konfransında saxta siyans qurumun siyasi, qərəzli və yersiz iştirakını bu konfransın məqsəd və strategiyalarına zid hesab edir və buna etirazını bildirmək üçün iclas zalını tərk edir. Maraqlıdır ki, Siyanist rejim başçısının iqlim dəyişikliyi konfransında iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri ilə eyni vaxtda Siyanist rejimin Qəzzə zolağında dinc əhaliyə qarşı hücumlarının yeni dalğası başlayıb, nəticədə çoxlu şəhid və yaralı var. Siyanist vampirlər Qəzzada yeni bir qırqın mərhələsinə başlayıblar. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi yazdı, Siyanist vampirlər 15 mindən çox fələstinlini qətlə yetirdikdən sonra Amerika hökumətinin davamlı dəstəyi ilə yeni bir qətliam mərhələsinə başlayıblar. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb. ABŞ Dövlət Katibi Antonio Blinken'in işgal olunmuş əraziləri tərk etməsindən bir neçə dəqiqə əvvəl atəşkəs rejiminin pozulması və siyans rejimin Qəzzaya qarşı hərbi təcavüzünü bərpa etməsi və yenə də siyans hərbçilərin cinayətkar hücumlarının əsas qurbanları mülki şəxslər, uşaqlar və qadınlardır. O sonra yazıb, siyanist qan içənlər 15 mindən çox fələstinlini qətlə yetirdikdən sonra Amerika hükumətinin davamlı dəstəyi ilə yeni bir qətliam mərhələsinə başlayıblar. Nasir Kənani bildirib aydındır ki, Fələstin xalqına qarşı təcavüzün və qırqınların davam etdirilməsinin siyasi və hüquqi məsuliyyəti siyanist rejimin cinayətkarları ilə yanaşı Amerika hükuməti və bu apartheid rejimini dəstəkləyən bir neçə hükumətin üzərinə düşür. Qəzzada atəşkəs başa çatdı. Siyanist rejim hücumları yenidən başlayıb. Fələstinin Daxili İşlər Nazirliyi bildirib, siyanist rejimin qırıcıları Qəzza zolağının səmasında uçuşlar və bu rejimin tankları Qəzzənin şimal qərbini atəşə tutublar. Həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq xəbər reportajımızı bərabər eşidirik.
Qəzzədə bir həftəlik müvəqqəti atəşkəs onun uzadılması ilə bağlı heç bir razılaşma olmadan bugün yerli vaxtla səhər saat 7:00-da başa çatıb və hərbi əməliyyatlar bərpa edilib. Əl-Cəzirə telekanalı təcili bir xəbərdə işqalçı Siyonist rejimin Qəzzə zolağının cənubunda yerləşən Rəfəh şəhərində 3 evə hücumları nəticəsində 9 nəfərin şəhid olduğunu və bir neçə nəfərin yaralandığını bildirib. Siyonist işgalçıların Qəzzə zolağının mərkəzindəki Əl-Mağazi düşərgəsindəki Qəndil ailəsinin evinə hava hücumu nəticəsində şəhid olanların sayı da artaraq 7 nəfərə çatıb. Qəzzə zolağında toqquşmaların yenidən başlanmasına baxmayaraq, İsrail və Həmas arasında əsir mübadiləsinə dair danışıqlar davam edir. Fələstin hökumətinin Qəzzədəki media ofisi bir bəyanat yayaraq bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət xüsusən də ABŞ, ABŞ prezidenti Joe Biden və ABŞ dövlət katibi Anthony Blinken işqalçı İsrail ordusunun Qəzzə zolağına qarşı vəhşicəsinə hücumları və xalqın amansızcasına qırğın edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Fələstin hökumətinin Qəzzədəki media ofisi vurgulayıb ki, ABŞ hökuməti və beynəlxalq ictimaiyyət İsrailə müharibə qanunu və beynəlxalq humanitar hüquqa məhəl qoymadan Qəzzə zolağına hücumlarını davam etdirmək üçün yaşıl işıq yandırdı və buna görə də işqalçı İsrailin cinayətlərinə və Qəzzədə dinç sakinlərə, uşaqlara və qadınlara qarşı apardığı amansız müharibəyə görə məsuliyyət daşıyırlar. Fələstin xalqının özünü hər cür və hər bir vasitə ilə müdafiə etmək, öz azadlığını və müstəqilliyini əldə etmək, beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq paytaxtı Qudsə olan Fələstin dövləti qurmaq və torpaqlarını işğaldan tamamilə təmizləmək hüququ var, deyə bəyanatda bildirilir.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Yəmən Ənsarullah hərəkatı elan etdi, İsrail Qəzzəyə qarşı təcavüzünü davam etdirsə, biz də ona qarşı hücum edəcəyik. Yəmən Silahlı Qüvvələri bir bəyanatda bildirib, əgər Qəzzəyə qarşı təcavüzünü davam etdirməyə qərar verərsə, İsrail düşməninə qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etməyə tam hazırdır. Yəmən Silahlı Qüvvələri bu qüvvələrin hərbi sözçüsü Yəhya Səri tərəfindən oxunan bəyanatda xəbərdarlıq edilib ki, siyasi rejimin Qəzza zolağına qarşı təcavüzü yenidən başlayarsa, bu rejimə qarşı əməliyyatları bərpa etməyə tam hazırdır. Bəyanatda deyilir, mərhəmətli və rəhmli Allahın adı ilə komandir Əbdülməlik Bədrəddin Əl-Həvsinin göstərişlərinin icrasında və böyük Yəmən xalqının tələblərinə və Ərəb, həmçinin İslam ümmətlərinin azad düşüncəli insanlarının Fələstin xalqının seçimləri və qurulu müqavimətinə hər tərəfli dəstəklə bağlı çağırışlarına cavab olaraq Yəmən silahlı qüvvələri bu şərtləri təsdiqləyir. 1. Qəzzəyə qarşı təcavüzünü bərpa etmək qərarına gələrsə, İsrail düşməninə qarşı hərbi əməliyyatlarını bərpa etməyə tam hazırdır. 2. Yəmən silahlı qüvvələri İsrail qurumuna qarşı hərbi əməliyyatlarını quruda və ya dənizdə gözləmədikləri hədəfləri də əhatə edəcək şəkildə genişləndirməkdən çəkinməyəcək. 3. Yəmən silahlı qüvvələri Qırmızı dənizdə İsrail gəmilərinin qarşısını almağa davam edəcək və bu qərarın tam icrasını təmin etmək üçün bundan sonra da tədbirlər görəcək. 4. Yəmən silahlı qüvvələri İsrailin Qəzzə zolağında Fələstin xalqına qarşı təcavüzü dayanana kimi hərbi əməliyyatlarının dayandırılacağını təsdiqləyir. 5. Yemen silahlı qüvvələri həmçinin Ərəb və İslam ümmətinin və dünyanın digər bölgələrindən azad düşüncəli insanlarına Fələstin məsələsində şərəfli mövqeyi tutacağını və onun azad düşüncəli müqavimətini dəstəkləyəcəyini vurgulayır. Allah dediklərimizə şahiddir. ATƏT həllin bir parçası olmaq şansını itirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in uzun illər Ermənistanın işğalçılığına qarşı qeyri-effektiv olduğuna görə artıq həllin bir parçası olmaq şansını itirdiyini deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ATƏT Xarici İşlər Nazirliyi Şurasının iclasında çıxışı zamanı diqqətə çatdırıb ki, ATƏT Ermənistanın Azərbaycana silahlı təcavüzünün aradan qaldırılması ilə yeganə, zəifləndirilmiş yeganə institutuydu. Bununla belə o illərlə Ermənistanın geniş miqyaslı qanunsuz fəaliyyətlərinin aradan qaldırılmasında qeyri-effektiv oldu. Əksinə, bizim legitim çağırışlarımıza məhəl qoymama praktikası işğalın status quo-na dözüm göstərmək Ermənistanı daha da cəsarətləndirdi. ATƏT həllin bir parçası olmaq şansına sahib idi, təəssüf ki, bunu itirdi. Ceyhun Bayramov deyib, heç bir suveren dövlət, o cümlədən Azərbaycan öz ərazilərində bu cür qanunsuz hərbi mövcudluğa yol verə bilməzdi, deyən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri qeyd edib, bütün iştirakçı dövlətlər tərəfindən ikili standartlara yol vermədən dövlətlərin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və sərhədlərin toxunulmazlığına hörmət edilməsinə, qeydsiz şərtsiz riayət olunmasının təmini yüksək əhəmiyyət kəsb edir. Ceyhun Bayramov Qarabağdakı qondarma qrubun buraxıldığını və Azərbaycanın ör ərazilərində suverenliyini tam şəkildə bərpa etdiyini xatırladıq. Qızılcaya görə Bakının Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən 195 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai siniflərində distant tədrisə keçilib. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi bildirib, şagirdlər arasında qızılca xəstəliyinin aşkar olunması səbəbindən Qaradağ rayonu Gigiyeniya və Epidemiologiya Mərkəzinin qərarı əsasında 195 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai siniflərində dərslər 14 gün müddətinə distant formada təşkil olunacaq. İdarənin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrində nəzarətin gücləndirilməsi və pedagoji kollektiv və şagirdlərin səhhətində müşahidə oluna biləcək hər hansı narahatlıq halları ilə bağlı daha diqqətli olmaları tövsiyə edilib. Məktəblərdə tibb xidmət işi yerli polikonlar tərəfindən həyata keçirilir. Valideynlərə tövsiyə olunur ki, övladları mövsümü xəstəliklərə və virus infeksiyalarına yoluxduğu halda tam sağlığına dək onların digər uşaqlarla yaxın təmasda olması məqsədə uyğun deyil, idarənin məlumatında bildirilmişdir. Xatırladaq ki, məktəbin 4-cü sinif şagirdi 29 noyabr tarixindən dərs prosesində iştirak etməyib. Valideyn övladının qızılca xəstəliyinə yoluxduğunu bildirib, nəhayət ki, şagird dünyasını dəyişib. Noyabrın 25-də də Kürdəmir rayonunda qızılcadan 4 yaşlı uşaq həyatını itirib. Qeyd edək ki, qızılca xəstəliyinin qarşısının alınması üçün uşaqlar 12-15 aylığında, eləcə də 4-5 yaşında ümumiyyətlə 2 dəfə peyvənd edilməlidir. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə uşaqların qızılca xəstəliyinə immunitet yaratmaq üçün peyvənd edilmələri umum ölkə proqram çərçivəsində dövlətlər tərəfindən müntəzəm şəkildə həyata keçirdilir. Kürdəmir rayonunda eləcə də Bakının Qaradağ rayonunda qızılcadan həyatını itirən uşaqların vaxtında peyvənd olunub-olunmaması barədə məlumat yayılmasa da Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında bildirilir, Azərbaycanın bəzi bölgələrində qızılca virusuna tək-tək yoluxma halları müşahidə edilib. Hadisələr qızılca əleyhinə peyvənd olunmayan uşaqlar arasında qeydə alınmışdır. Qərb gərginliyi artırmaq üçün Ermənistana silah verir. Qərbdən xüsusilə də onun Cənubi Qafqazdakı fəaliyyətindən yaxşı heç nə gözləməyə dəyməz. Bunu Rusiya Dövlət Dumasının MDB işlər üzrə komitəsinin rəhbəri Leonid Kalaşinkov deyib. Görürük ki, hazırda Fransa Ermənistana hərbi texnika verir. Silah vermək niyyətindədir. Böyük Britaniya ilə də bəzi razılaşmalar var. Onlar sadece yaşamak için pul versaydılar, eybi yok. Ama silah verirler. Sual budur. Onlar ne için silahla təmin edirlər deyə soruşan Leonid Kalaşnikov bu sualı belə cavablandırıb. Qərb bunu regionda eskalasiya və gərginliyi artırmaq üçün etmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri üzrə komitəsinin rəhbəri xatırladıb ki, Qərb dünyanın istənilən yerində oxşar ssenarini həyata keçirdir. Onlar üçün bugün Rusiyanın ətrafında yandırma istədikləri bir neçə qaynar nöqtə var. Leonid Kalaşnikov deyib. Qeyd edək ki, Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında davamlı sülh üçün şəraitin yaranmasından sonra ABŞ və Fransa başda olmaqla qərbi dövlətləri regiona nüfuzlarını itirəcəklərindən nigəran olublar. Məhz buna görə də barışıq prosesini əngəlləməyə çalışırlar. Və verilişlərimizin, daha doğrusu, xəbərlərin bu məqamında bir idman xəbəri ilə qulluğunuzdayıq. Üç İranlı dünyanın ən yaxşı taekvandoçusu olmağa namizədilər sırasına düşüb. 2023-cü ildə dünyanın ən yaxşı taekvandoçularının təqdimat mərasimi elə bir halda keçiləcək. İranın üç təmsilcisi müxtəlif kateqoriyalar üzrə namizədlər sırasındadır. Qala 2023 adlı dünyanın ən yaxşılarının təqdimatı mərasimi dekabrın 3-də axşam saatlarında keçiləcək və Grand Prix yarışlarının final mərhələsinin sonunda Manchesterdə qeyd olunacaq. Bu mərasim zamanı ən yaxşı kişi və qadın taekvandoçu məşqçi və taekvando hakimi həmçinin 2023-cü ildə icra edilən ən yaxşı texnika Dünya Federasiyası tərəfindən seçilərə təqdim olunacaqdır. Müxtəlif kateqoriyalar üzrə namizədlər arasında İrandan Pəyam Xanlərxani, Mehdi Hac Musayi və Hamid Həqşinas iştirak edir. Pəyam Xanlərxani kişilər arasında para taekvando üzrə məşqçilər bölməsində Mehdi Hac Musayi ilin ən yaxşı kişi taekvandoçusu bölməsində Hamid Həqşinasda İlin ən yaxşı kişi para taekvandoçusu kateqoriyasında rəqibləri ilə mübarizə aparacaqlar. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə, paytaxt Tehran şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Yerli çən müşahidə olunacaq, gün ortadan sonra bulutlar artacaq, temperatur 6-16 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbriz şəhərində qismən bulutlu hava şəraiti günəşli hava durumunu dəyişəcək. Fasilələrlə yerli çən müşahidə olunacaq, temperatur 1-13 dərəcə təşkil edəcək. Culfa, Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində qismən bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq, fasilələrlə küləyə əsəcəkdir. Temperatur Culfada 10-16 dərəcə, Ərdəbil şəhərində 3-14 dərəcə və Biləsvar şəhərində 2-22 dərəcə təşkil edəcəkdir. Məşəd şəhərində qismən bulutlu hava vəziyyəti və yerli çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru bulutlar artacaq. Temperatur 6-16 dərəcə təşkil edəcəkdir. Qum şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə bulutlar artacaq. Temperatur 8-19 dərəcə təşkil edəcəkdir. Və nəhayət, Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, yerli çən müşahidə olunacaq, gün ortadan sonra bulutlar artacaq, temperatur 9-20 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə dekabrın ikisində gözlənilən hava şəraiti belə olacaq. Baytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcəkdir. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim qərbi küləy əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə də isti, gündüz 6-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinlədiniz əziz və hörmətli dinləyicilər. Sonda xatırladırıq ki, sabah şənbə günü dekabr ayının ikinci günündə paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 6:19 dəqiqədə sübh azanı deyiləcəkdir. Saat 7:45 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:30 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:30 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Siyasi rejimin Qəzzəyə qarşı hücumlarının yenidən başlaması ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. 7 günlük atəşkəsin başa çatması ilə siyasi rejim gözlənilən bir hərəkətlə Qəzzə zolağına qarşı hücumları bərpa etdi. Qəzzada yeni hadisələr oktyabrın 7-sində başlayıb. Bu zorakılıqların güclənməsinə cavab olaraq Həmas döyükçüləri Əksa tufanı əməliyyatını həyata keçirdərək, siyans rejimə qarşı ən ağır hərbi və kəşfiyyat məqlubiyyətini yaşatdı. Bu sürpriz əməliyyatdan hədsiz dərəcədə qəzəblənən siyans rejim təxminən 50 gün Qəzzə xalqına qarşı müharibə tətbiq etdi və bu müddət ərzində bütün etdikləri soyqırım və etnik təmizləmə nümunəsi oldu. Bu müddət ərzində 15 mindən çox insan şəhid olub. Onların 70%-ni uşaq və qadınlar təşkil edib. Təxminən 50 gündən sonra siyans rejim və Həmas Qətərin vasitəçiliyi ilə ötən cümə günündən sonra başlayan və 2 dəfə, yəni 2 gün və 1 gün müddətinə uzadılan 4 günlük atəşkəsə razılaşdılar. Bu müqavilədə əsas diqqət əsirlərin mübadiləsi və Qəzzaya humanitar yardımın göndərilməsi olmuşdur. 7 gündən sonra atəşkəsin başa çatmasıyla Qüdsün işğalçı rejimi yenidən Qəzza zolağına qarşı hücumlara başlayıb. Siyans rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu iddia edib ki, Həmas hərəkatı siyans rejimin əsir qadınlarını azad etmək planına əsaslanaraq öz vəzifələrinə sadiq qalmayıb və işğal olunmuş ərazilərə doğru raket zərbələri endirib. Halbuki, Həmas razılaşmaya sadiq qalaraq siyanist əsir qadınları azad edib. Hətta azad edilmiş İsrail məhbusları əsirlikdə olduqları müddətdə Hamas döyüşçülərinin onlarla necə müsbət rəftar etdiklərinə etiraf ediblər. Qəzzaya qarşı müharibənin bərpası ilə bağlı üç məqam var. Birinci məqam bundan ibarətdir ki, müharibənin bərpası ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin işğal olunmuş ərazilərdə olması ilə eyni vaxtda təsadüf edir. Buna görə də siyansilər müharibəni bərpa etmək üçün ABŞ-dan icazə alıblar. ABŞ dövlət katibi son iki ayın ərzində işğal olunmuş ərazilərə üçüncü səfərində vurguladı ki, İsrail Hamasın 7 oktyabr qətli amının təkrarlanmaması üçün hər şey etmək hüququna malikdir. Hamas Qəzzada hakimiyyətdə qala bilməz. İkinci məqam bu ki, siyasi rejim daxili ictimai rəyin təzyiqi ilə Hamasla razılaşmaya razılıq verməyə məcbur olmuşdur. İşğal olunmuş ərazilərdə Netanyahu'nun kabinetinə qarşı növbəti dəfə nümayişlər keçirilib və siyasi məhbusların ailələri etirazçılara qoşulub. Hətta uzaq məsafələrdən Qüdsə və Netanyahu'nun evinin qarşısına gələnlər də çox olub. Daxili təzyiqləri azaltmaq və Qəzzanı bombalamaqla məhbusların azad edilməməsinin əvəzini ödəmək üçün Netanyahu Həmasla razılığa gəlib. İsrail ordusunun Birləşmiş Qərargah Reisləri İdarəsinin rəhbəri Herzi Haloy dünən cümə axşamı günü bildirib, bu rejim Qəzzada müharibəni bərpa etməyə hazırdır. Onun sözlərinə görə müharibə tezliklə bitməyəcək. Bu yüksək rütbəli İsrail hərbi rəsmisi daha sonra bildirib ki, ordu atəşkəsdən istifadə etməklə müharibənin bərpası üçün hazırlığı genişləndirmək niyyətindədir və məhbusların qaytarılması üçün hər fürsətdən istifadə edəcəkdir. Sonuncu və üçüncü məqam isə ondan ibarətdir ki, Netanyahu'nun kabineti irqiçi və ekstremist baxışları olan insanlarla doludur. Ona görə də Qəzzaya qarşı müharibənin yenidən başlaması uzaq nəzərə gəlmirdi. Bununla bağlı, siyasi rejimin daxili təhlükəsizlik naziri Itmar Ben-Gvir, Qəzza zolağı və Həmasın tamamilə məhv edilməsini və bu bölgədə hər hansı razılaşma və güzəştlilərdən çəkinməyi tələb etmişdir.
Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələrini bərabər dinləyəcək.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Elhamdülillah, nəhməduhu və nəstəinuh və nəstəğfiruhu və nəşkuruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وقرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. تمام نمازگزاران عزیزی و عزمی دعوت به تقوای الهی الرم. خداوند متعال با آیه شریفه ده بویرور هر کس اللهتان گرخا، خداوند اونون چون به راه رهایی از هر گونه مشکلات فراهم الیجاخ و قرار برجاخ. او یرلردن چش özü جمان الامیر روزی آلاجاخ و هر کس الله توکل الیه اونون چون کافیده. همانا خداوند özü محقق الیجاخ، همانا خداوند برای هر بیرزاد اندازهی قرار وریبتی. خب خداوند özü روزی رسانده. من در بحث خانواده بیونرم استرم او عوامل روزی رساندن خداوند متعاله اشاره لیم. اما تقوای الهی اگر پیش الیاخ، خداوند متعال از روزی سیم بیزه نازل الر. روایت ده جالب دی چی روزینین چخال مخلقی فقط برای امتحان برای بنده الهی ده، تا انسان الله طرفنن بیر درجات نائل اولا. مطلب مهم بود چی بندگان خداوند روزینین آزلغنا صبر الیلر و حرام زادتارا دسترازلق الامیلر و اگر در روزی چخلدی اللهن شکرن یرینه جتیرالر که بو سورتده الیبلالله امتحان الهیدن سربلند به اصطلاح چخالا. مؤمن به وقت کمی روزی نباید اخلاق پست اولا و به وقت وسعت روزی نباید özündən çıxa، بلکه هم özü استفاده لیه روزی çoxulanda، هم özgələrin اختیارنده گویا، هم نیازمندلرin اختیارنده گویا و حقوق واجبسنده پرداخت لیه. بو صورتده خداوند متعال öz روزیسین بلنچلیق آداما çoxaldar، وسعت ورر. اما عواملی که برای بیشتر شدن روزی قرآن مجید ده و روایات مختلف ده مشاهده لیرخ و عمل کردن به اولار سبب بیشتر شدن روزی اولار، موجب رشد اخلاقی و عاطفی مردم خانواده ده و جامعه ده اولار. اجازه ورین بو وقتی ده چه فرصتمز وار به طور اختصار بعضی از عوامله اشاره لیم. بیری بارت به گشاده خلقیدن. انسانا اخلاق جزل جامعه ده اجر استیه رفتار لیه، ایوده اهلیالینن یاخچ رفتار لیه، اداره ده کارمتدرینن زیر دستلرینن یاخچ رفتار لیه، مسلم دی که روزیسی چخالاجاخ. برخی افراد ادارات دا ممکن دی که از کارکنان نارینن بیر جور رفتار الیه که گویا او حاکم اولارده و اولارن دا وظیفه‌سی بودی که فقط دسن نه چشم. بله وظیفه زیر دست اطاعت از مافوق دی، اما مافوق دا جره اخلاق اسلامینی از زیر دستینن رعایت الیه. معلم شاگردترنن، کارفرما کارگرنن، همه بیر بیرینن جره رفتار مناسبه اولا تا الله تعالی ده روزیسین چخالده. بهار الانوارده جلد 74 صفحه 280 بویرور چی فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، جنزهای روزیلر yaxcı əxlaq və qüstərdə əxlaqda nəhüftə olubdur. İnsan əgər qüşadə xulqula, xudavəndə onun ruzisin çoxaldar ehsan elər. Səy eləyək yaxcı əxlaqla, münasib əxlaqla, xanəvadəmizlə, əhlə əyalımızlə, idarətdə karimətlərimizlə bərxurd eləyək. Əvamil digəri ruzinin çoxalmaqlığından biri də asangiri در امورد سخت گیری های بی جهت و فاسد کننده باعث کم شدن روزی اولار. انسان اوینده هر حرکات جزئی که اوشاقلاره انجام ورید نباید آدم چوخ سخت گیرلیق الیه هدایت الیه، اما سخت گیری های بی جا موجب کم شدن روزی اولار و جامعه نسبت به مسائلی که از نظر شرع مقدس اسلام قابل گذشتی آدم نباید سخت سختگیرلیق الیه. سختگیرلیق یاخچی دهیب باعث اولار روزینین آزالماقلیقینا. انسان اگر جامعه ده عرض لدغیم کمین بیش از حد اندازه سختگیری الیه باعث اولار اخلاق سایر افراد دا بدتر اولا و به سبب بو سختگیری بی جا خداوند اونون روزیسین آزالدا. غرر الحکم جلد 1 صفحه 47 امیر مؤمنان علی علیه السلام بویرور الاسر یفسد الاخلاق التسهل یدر الارزاق. سختگیری اخلاق فاسد الر، آسانگیری روزینی چوخالدار و فراوان الر. یکی دیگر از عوامل گشایش روزی همیاری و مساعدت به برادران دینی دی. بو مورد دده باز علی علیه السلام کتاب خصال جلد 2 صفحه 504 بویرور و مواسات الاخف الله از زوجل یزید و فررزق. مواسات نسبت به برادر دینی روزینه چخالدار. پس سعی الیاخ برادران دینینن طوری رفتار الیاخ مساعدت الیاخ که موجبات ازدیاد روزی برای بیز از سوی خداوند متعال فراهم اولا. عوامل دیگر روزینین چوخالماقلیقیندن بیری ده امانتداری ده. نسبت به ترویج امانتداری جامعه ده تلاش الیاخ نیه که موجب ازدیاد روزی اولار. حضرت علی علیه السلام بو رابطه ده بیر فرمایشی وار، باز کتاب خصال جلد 2 صفحه 504 و استعمال الامانه یزید و فررزق. امانت ورزی روزینه چوخالدار. الله بیزیم هممومزی امانتدار قرار ورسید. پس در بحث خانواده که بیز دنبال الیریخ بیم بو نتیجه یتشتیخ که در مورد روزینین چوخالماقلیقی صحبت الیاخ و عوامل روزینین چوخالماقلیقی 4 مورد عرض لدیخ. گشاده خلقی، آسانگیری در امور، همیاری و مساعدت به برادران دینی و امانتداری. الله özün bize توفیق ver bunlara عمل الیاخ انشاءالله. الله روزیلرمزی چوخات جنان. سال روز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی دی 1300 شمسی ده گرامی تطرق. سال روز تصویب قانون اساسی سال 58 ده بیر روز مبارک ولی مغفول. گرامی تطرق بو عزیز جونی. همینطور روز جهانی معلولان وارمز دی. معلول گردشلرمزه اللهتان آرزوی صحت و سلامتی الیریخ و برای مسئولین عزیز یادآورلی قیلیریقچی بو معلوللارندا حتمن مشکلاتنین برطرف اولماقلیقیندا تلاش الاسینلر. روز بیمه وارمز، روز حسابداری وارمز، روز جهانی هواپیمایی وارمز، او گردشلری چی بو تشکیلات داردا مشغول انجام وظیفه دلا، اللهتان همسینا آرزوی توفیق بیشتر تمنا الیریق. 16 آذر تلیعه استکبار ستیزی دانشجویان ده، بو جونه ده دانشجو گردشلرمزه تبریک عرض الیریق. انشالله که الیه بلاخ نقش دانشجوی راته جلن هفته، من روتون روز پنجشنبه ده روز دانشجو جلن هفته به طور مفصل صحبت الیه جام. الله شهدالرمزین روحون شاد الاسین، خانواده معظم شهدایه صبر و حوصله عنایت الاسین، مراجع تقلید گذشته رأسلرنده امام بزرگوار درجاتلر عالی متعالی بویرسون، مراجع فعلی علما بزرگان رأسلرنده مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و عظمت عنایت الاسین. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العلی العظیم.
Tebriz Radyosu'nun peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci kıble.
Ey zadgah o khaneye peygamberan, ey Quds, ey kıbleye evvel bemani cavedan, ey Quds. Ey zadgah o khaneye peygamberan, ey Quds, ey kıbleye evvel bemani cavedan, ey Quds.
Güzellikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, əziz dinləyicilərimiz, çox dəyərli dostlarımız, xoş gördük hamılarınızı. Çok hoş gelmişsiniz Tabriz Radyosu ve Göz 1. Qibla verilişine. Bugün de elbette ki Göz'le bağlı sizinle sohbetlerimize devam ettirecek ve inşallah Cem Doktor Naybiyan'la birlikte ötenki verilişlerimizin devamında sohbetlerimizin ardını tutacak ve tarihi vərəqləyərək Göz'ün esas sahiplerinin kim oldukları, hansısa değişiklikleri orada hayata geçirildiğini ve hansı devletlerin bu değişikliklerde esas rol ifa ettiklerini ve onların izlediği məqsədleri beraber araştırıp danışacağız. Bizi dinleyin lütfen. Doktor Naybiyan, sizi salamlayırıq. Çok hoş geldiniz.
Benden de selam olsun size ve beni verişinize katdığınız için çok teşekkür ederim. Sayın sizin hürmetli eşidinlerinizde de selam ederim.
Cem Doktor Naybiyan, biz ötünki verilişlerimizde tarixi vərəqləyərək, yani səhifə-səhifə irəlləmişik ve Göz'lə bağlı müxtəlif məsələləri araşdırmışıq cənabınızın dilindən eşitmişik ve sizden istəyərdik ki, yani bunların ardını tutaq, bilirik ki çox eniş yoxuşlu tarixi olmuşdur Göz'ün və İsraillərin, siyanistlərin yanı biz necə deyərlər, ayırdıq bunları siyanistlərlə, necə deyərlər, yahudları bir-birindən və dedik ki bunlar siyasi məqsəd güdürlər və izlədikləri məqsəd nədir, əsas sahibləri buranın kənanlılar olmuşlar, necə buradan onları köçürtmüşlər və nələr olmuşdu, bunları danışdıq və sizdən istəyirik ki söhbətlərimizin ardını tutaq. Müxtəlif mövzular vardı, müxtəlif illərdə bu bölgədə müharibələr həyata keçirilib, müxtəlif müqavilələr olub, bir çox ölkə bura istila tapmışlar və buranın siyasətlərini yürütmüşlər. Burada yəni öz siyasətləri. Bunları sizdən işləyəcəyik inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allahın adı ilə sizin də dediyiniz təkin, keçən cələsələrdə biz tamamilə bu, yəni parazı purut, hayı ki tarixi Filistində və Yahudiyyətdə və Siyonizmi deydi. Biz bütün təfərrüatı ilə, yəni, şeyləri ilə bunları konuşduq, dedik də. Təhriki cümbəşay dəsturi təvəssüd tezarha. Tezarlar dəstur verdi bir cümbəşay dəsturi bəray qəddam. Bişdər Odessa'da, Dəryay Siyah tərəfində, Karadeniz tərəfində ki, bunlar gəlsinlər niyə? Yahudular bunlardan qaçsın, desin bizim burada əmniyyətimiz yoxdur, pəs biz istəyirik, gedək öz mutinimizə, mutinimiz də haradır, həman Filistindir. Ki, halbuki bunlar geçən cələsələrdə biz dedik ki, rəvəndi tarixisi ilə Filistinli yəhuduları orada rişəkən eləmişdilər. Axirində də Rumlular gəlmişdi. Xob,